Okay, gaya po ng ating maalala, patuloy nating pinag-aaralan itong bahaging ito na hinango natin sa isang aklat na sinulat ng maraming mga authors at kinumpile into this book called Worldliness. At ang ating paksa, nasa lesson number 4 na tayo, mga kapatid, kung inyong maalala, this time we will look at God, my heart, and stuff. Stuff, things, mga bagay-bagay. At inyong maalala, ang ating key verse na ginagamit, do not love the world or anything in the world. So clearly, merong sense na hindi natin dapat mahalin ang sanlibutan. At ito nga yung pinangaral ni Juan dito sa talatang ito. At bilang balik-aral, last time, nakita natin yung issue of music. No, itong ating tinunghayan, it is, nakita natin, music is good, it's God's gift to man or to the humans, to human beings, to people in general. Nakita natin na music is so powerful, it can affect our emotions. But also we associate music with content, context, as well as culture. At ito yung pwede nating gawing gabay kung ang isang musika ay dapat nating pakinggan o hindi. And then again, bilang review, nakita natin we must use the scripture to evaluate our choice of music. We must be aware of the lyrics ng mga kanta na ating naririnig o kinakanta o pinakikinggan. We should be aware of yung mga laman ito. And then, some test na pwede nating gamitin, is our schedule affected by music? Meron palang mga tao na umiikot yung mundo nila sa music. No? Bihira siguro yan, pero may mga ganun. Masyadong diehard sa music. Are you cold to Christ but passionate with music? ? Yan yung mga test na ginamit natin. And finally, we said, use music for God's glory. Kaya ba natin pakinggan yung music na yon while thinking of the glory of God? Ito ang mga pwede natin gabay. Okay, so ngayon, titingnan naman natin, ano yung kinalaman naman ng worldliness when it comes sa puso, sa Diyos, una sa lahat, sa puso natin, at yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Kaya stuff ang ginamit, in other words, things, material things sa ating buhay. Now, I don't think we need to argue the fact that we live in a very materialistic world. Things matter more than God in many cases, to many people. Material, no? Di ba? Devcom, health? Makabagay? Di ba? Hindi naman makabagay. O hindi bagay or... okay, medyo mahirap i-translate, but... alam niyo na yung sabihin, no? Mga materialistic, no? Makamundo nga. Yung nga, makabagay, makamundo. Eh, sabi ng Luke, take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Yan, napakahalaga niyan, Luke 12. Ang mga bagay-bagay o ang mundo ay hindi lamang yung mga karamihan ng ating mga pag-aari. Okay, at ito yung problema ng rich fool na kailangan nating basahin. Dito nga sa Luke 12 na nakita na natin. Nalimutan ko yung Bible ko doon sa bag. Kukunin ko lang, mga kapatid. Luke 12, very familiar passage sa atin to. Matindi yung pagtuturo ng Panginoon dito about covetousness, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy, huwag kayong matakot. And then all of a sudden, dito sa verse 13, dami-daming tao, sabi doon sa verse 1, in the meantime, when so many thousands of people had gathered together. So you can just imagine the situation, libu-libong tao nakapalibot sa Panginoon, dami nakikinig sa Kanya, mainit, masikip. And all of a sudden, here was this man na siguro dahan-dahang, alam niyo yung pag maraming-maraming tao tapos gusto niyo makarating sa harap? Diba? Yung pipilitin mong makarating doon sa harap, siguro, sasabihin ng tao niyan, excuse me. So, di ba, tingin na siguro yung mga, tingin na siguro yung mga tao, sino ba to? And then finally, nakarating sa harap, kala siguro nila, ang itatanong, something about yung pagtuturo ng Panginoon, about beware of the hypocrisy of the Pharisees, you know, confess Christ before people. Eh, bigla na lang ang tanong niya, anong sabi niya, verse 13, someone in the crowd said to him, siguro lahat napatigil, napatingin, at nag-isip, anong itatanong? Teacher, biglang ito na, tell my brother to divide the inheritance with me. Ang lalim at tinuturo, libo-libo ang mga nakikinig dito. Bigla mong isisingit yung issue mo. Kaya ano sabi ng Panginoon? But he said to him, Man, who made me a judge or arbitrator over you? And he said to them, At ito, ginamit ng Panginoon na jumping off point. Ito, take care and be on your guard against all covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. And he told them a parable saying, The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, What shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. But God said to him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So ayan, napaka-powerful ng parable na yan, at napaka-applicable sa ating pag-aaral. Ito ngayon nangyari, at ang sabi ng Panginoon, responding to the heart of the person, yung puso niya ang sinagot ng Panginoon, hindi yung issue ng sino ang dapat magmana nung naiwan ng kanilang mga magulang. Ang mahalaga, sabi ng Panginoon, take care, be on your guard against all covetousness. Kasi yung buhay ng tao ay hindi sa paramihan lang ng kanyang pag-aari. Okay, so, bakit mali ito? Well, una sa lahat, alam natin na dapat yung buhay natin ay masentro sa Panginoong Hesus lamang. Kasi siya lang yung tumubo sa atin. Siya yung nag-deliver sa atin from death and eternal, and nagbigay sa atin ng eternal life. And therefore, we must value Him above all ng mga bagay sa mundo na ito. That's the whole point of why we're alive. Kaya tayo buhay, para paglingkuran si Jesus, para luwalhatiin si Jesus. So yan yung pinaka-general point. At yun nga, sabi ng Panginoong Jesus dito, beware of covetousness. Maging maingat kayo sa pagiging mapag-inbot. At pagtingnan natin, ano ba yung heart of materialism? Well, si Paul Getty, one of the siguro richest persons who ever lived, once said, the best things in life are things. No, the best things are things. So, tahasang sinabi na niya na ang pinakamahalaga sa mundo ay yung mga bagay lamang sa mundo na ito. No? So, malapaka-materialistic. So, it is focusing on what we can see, touch, and possess. And this is in everyone's heart. No, ito yung mag-focus lang tayo sa nakikita, nahihipo, naririnig. And therefore, it's an expression of worldliness. Ang problema kasi, we tend to link who we are with what we have. In other words, yung question of identity. Sino ba tayo? No, sino ba tayo? Kaya nga napaka-popular yung mga brand name. Yung brand name, di ba? Na hindi naman tayo against dyan. Huwag nating isipin na kung may brand yung t-shirt natin, oops, meron pa konting brand pala yung suot ko ngayon. No? Normally, ayoko na sana ng may brand. Pero pag minsan, wala kang choice. May brand talaga yan. Okay? And disclosure, sale lamang ito. Napakamura nito. Kaya ako binili itong brand na ito. Pero hindi ako against a brand. Okay? But pag minsan, we tend to confuse who we are with what we have. No? Para bang yung identity natin nakasalalay na doon sa brand na yan. At lahat tayo dumaan dyan, lalo na nung kabataan natin, no, talagang nahumaling tayo, kahit ako, no, sa mga brand na yan. Kaya alam natin siguro karamihan ang ibig natin sabihin dito. But Christ exposes not the stuff, but our hearts. Dito ang pinuntirya ng Panginoong Jesus ay hindi lang yung bagay, kundi yung puso natin mismo. Yung panloob, hindi yung panlabas. So, because the problem is not our stuff per se or in itself, but our hearts. Huwag nating isipin na ang problema ay yung bagay na nakapalibot sa atin. Eh, ang problema, yung puso natin. It is the heart that matters. So, coveting is simply desiring too much stuff. Siguro, yun ang pwedeng simple definition. Ano ba yung mag-imbo tayo? Eh, ito yung masyado mong ninanasa. Yung mga bagay sa mundo. It happens when we have especially cash to spend. No? Mangyayari yan, pag meron kang pera, pwede mong gastahin. So, you want more and more. So, the greater the stuff, or materialism, is when our love for stuff is greater than our love for God and eternal things. Diyan natin makikita tayo materialistic na. Kung mas mahal natin yung mga bagay-bagay sa mundo kaysa sa Diyos at sa mga bagay na eternal. It is to choose things over eternal treasure. Now, huwag natin sabihin na yun lang may cash o yung mayaman lamang ang pwede maging materialistic. Kahit mahirap, both rich and poor can be guilty of materialism. No, baka iba lamang yung antas o iba lamang yung gusto nila, pero lahat ng tao, mahirap mayaman, pwedeng maging guilty nito. Nangyari yan sa isang actual na tunay na pangyayari sa mga workers dito sa bansa ng Panama, no, sa Central America. Meron doong parang outsourcing na ginawa yung Sears Department Store sa Amerika. So, ang ginawa nila, in-outsource yung trabaho doon sa Panama, pero napansin nila, yung mga workers, tamad, yung parang walang gana, hindi ganun kasikap, pag medyo kumita na ng kote, gusto umuwi na. Sabi nila, ano kaya ang gagawin natin dito sa ating mga workers na ito? Na yung nga, nagtatrabaho sila, pero pa-easy-easy. Ang naisip ng kumpanya na yon, ayan, palaging absent, no, kontento na sa kahit konti, pera. Ang ginawa nung solusyon ginawa nila, lahat ng mga empleyado binigyan ng Sears catalog. Yung Sears catalog, andun yung lahat ng mga mababili mo sa Sears Department Store na pwede mong bilhin, pwede mong orderin, no, direct sa Amerika. E nung makita nila yung Sears catalog na ito, wala nang umaabsent. Sapagkat lahat sila gusto makabili ng mga naandun sa catalog na yun. No? So, tuso talaga yung may-ari ng kumpanya. No? Kumbaga, nag-play dun sa pagiging covetous ng mga workers. At nung naging mapag-imbot na, siguro nung may unang bumili, uy, ang ganda ng hikaw mo. Masang galing yan? Ando niya, sa katalog na binigay sa atin, hindi mo ba nakita? Ha, ano ba? O, eh, nagbukas na rin siya. Oo nga, no? Ito, mura. Kala ko ipunan to, ha? Pero kailangan mo trabaho ako, sagad ko to. Kung pwede pa, mag-overtime ako para mas magandang hikaw, mabili ko sa kanya. Di ba? So, kumalat na ngayon yung ganon. Kaya yan, naging kubeto. So, availability, isang leksyon dito, yung availability ng mga stuff na to can lead to covetousness. No? Kasi kung wala, siyempre, pwede kang mag-imbot, pero hindi kasing lakas siguro nung readily available itong mga bagay na ito. So, kaya ang problema sa pagiging mayaman, being rich can blind people of their need for God. No? Well, yung rich is very relative, no? Ibig sabihin yan, talaga yung super yaman lang, kahit tayo, kung relatively meron tayong extra money, no, eh, pwede tayong mabilang dito. Kaya sabi ng Panginoon, how difficult it is for those who have wealth to enter the kingdom of God in Luke 18. Mahirap pumasok sa kaharian. Eh kasi nga, nalilin lang sila nung mga bagay na kanyang nilang tinatamasa. And the heart of covetousness is none other than the heart of sin, yung pusong mga kasalanan. The problem is not the offer you cannot refuse, or it's not even sale, the department store. Para bang, you cannot refuse. 80% off. Ito ba, iisipin ko ba? Diba, may isang ganun eh. You cannot refuse. Yung pala, ang liit-liit, up to 80%. Tapos sa ilalim, meron pa, parenthesis, unlimited items only. Tapos pagdating mo ron, sorry ho, ubus na yung 80% off. No? Yung mga andito na lang, 5% off. Okay. Nung makita mo yung 5% off, puro ang dudumi na. At doon ka na lang dinala sa walang discount. Ah, ayan na. Eh, hindi ka na mag-alis. Dahil nag-invest ka na ng isang oras, sayang naman, baka bili na nga. Sayang yung oras. So, andyan yan. So, it's not that you cannot refuse. It's the heart. No, it's the heart. Or because, yun nga, the items on sale. The real problem is sin. Yung kasalanan sa puso, yun ang problema talaga. Christ can deliver us from the sin. And that's the good news. Kaya tayo nag-aaral. Kaya ng Panginoong Jesus na i-deliver tayo. We can be trapped by something that we don't see. At sabi ng isang yung fool dito sa parable, what shall I do? Diba? Yun ang problema niya. Napakarami. Bumper crop. Wala akong mapaglagyan. I-apply natin sa ating kapanahunan. Nagka-bonus tayo. 13-month pay. 14-month pay. Anong gagawin ko? Saan ko ito ilalagay? No? Time deposit, investment, stocks, portfolio. Or, baboy, bumili ako ng crops, livestock, farm. You know? Parang yun ang iniisip natin. Okay. Kasi nga, sobra-sobra. Eh, lalo pang yumaman, kaya relax, eat and be merry, ang sabi niya. Pero ano hindi niya nakita? That tonight, his soul will be required of him. Hindi niya nakita yung mga eternal things. Hindi niya nakita yung mga spiritual things. Hindi niya nakita yung mas mahalagang bagay sa mundo. Ang nakita lang niya yung mga panandalian at mga... So the folly of Mr. Covetous is that God, there will be an accounting. There will be an accounting. Wala siyang eternal investment. Puro material investment ang nasa puso niya. Magtayo ng mas malaking granary or storage house, relax, eat, be merry. Wala siyang puso. O wala siyang pag-iisip sa eternal things. Ang kanyang mga riches ay puro makamundo. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, eh saan pupunta yon? Kahit yung gusto mo na kayamanan, eh kahit yun nga, hindi mapapasayo eh. Ni hindi mo alam kung sino ang pupuntahan niya balang araw. What he had were debts he could not pay. No? Yung utang sa Diyos ang hindi niya kayang bayaran. Kala niya, okay na okay siya. Yung pala, meron siyang malaking utang. So the lesson is, covetousness chains the heart to things that are passing away. Yan ang pinaka-leksyon na kailangan nating makita. Pag tayo naging covetous, doon ang katanikala, nakabihag yung ating puso sa mga bagay na panandalian lamang. Halimbawa, yung na-discover sa tomb ni Tutankhamen, you know, na gaya ng alam nyo, napaka the fabled treasure. Finally, na-discover yan noong 1922 by Howard Carter. Nagulat sila doon sa tomb na yan, lahat ng pwedeng kailanganin ng hari sa tingin nila, sa afterlife, nakabaon doon sinama. Kayamanan, kabayo, kung anong-anong mga fabulous wealth na akala nila kailangan ng hari sa afterlife. Eh, nadala ba niya yun? Now, of course, hindi. Kaya nga yan, nakita nila eh, no? Andun pa rin. So, yan, meron chariots, may thrones, may kung ano-ano, yung mismo yung trono niya, nilibing kasama niya. Akala kasi nila, eh, pwede itong ma-enjoy pa ng hari even the afterlife. Lahat ng mga kayamanan, ginto, solid gold yan. Okay, so, ito yung chains na ating binabanggit. Ito yung tanikala ng materialism. Yung chain number one, yung pag-akala that yung things or stuff can make us happy. Yan yung unang tanikala. Na pag meron ka ng mga bagay na yun, sasaya ka na. So, shop, buy, consume, and be merry. Siguro, kung tayo yung parable, ngayon in-apply sa ating kapanahunan, baka yan yung sasabihin ng rich fool na ito, babae man o lalaki. No? Baka ito yung kanya sasabihin. Shop, buy, consume, be merry. Kaya nga pagpunta mo sa mall, di ba mapansin mo pati yung music design na parang masigla, masaya, para bang pakinggan mo pa lang yung music para mapapabili ka na eh, no? Kasi parang inaano ka eh, parang siguro meron ng science yan, ano? Ano yung music na parang pinakagaganahan ka? Kaya wala kang marinig dito ng music na masiguro classical music na good for meditation and reflection in life, reminding you of the things of, you know, afterlife. Wala eh. Di ba? Imagine kung yun ang pinapaalala sa'yo. Judgment Day and you know, Funeral March by si Grieg or si Mozart. Hindi ka bibili. May isip po, teka muna. Ano ba yung mahalaga for eternal life? We think that stuff can make us happy. No, nasaya ka pag meron ka yun. But you know, it leads to desiring more and more. Alam na natin na yung mga medyo sabihin natin, advancing in age, kagaya ko dito sa ating kalagitnaan, ilang beses na natin napatunayan yan eh. Kahit anong bilin mo, kahit anong ganda ng gusto mo na yon, eh, di mo pa rin yun totally may enjoy. Parang drugs yan eh. Temporary yung satisfaction, and the more you consume, the more you want. Ano, dati, kontento ka na sa, sige, magkaroon lang ako ng sapatos na ganun, okay na sa akin. Aba, mamaya, nung meron ka ng ganun, hindi, gusto ko yung ganun namang brand. Eh, nakuha mo na yung brand na yun. Hindi, gusto ko yung mas mahal pa doon sa brand na yun. No, pero gaya na sabi ng mga economists, yung marginal returns, paliit na ng paliit. No? Pakunti na ng pakunti. Kaya mas yung gusto mo, mas marami, mas marami. Men are fooled to believe na happiness can be bought. But alam natin, happiness can never be bought with money. No amount of stuff can make us happy. Yan yung tanikala na doon sila nakatingala. Kala nila, stuff will make them happy. Magkaroon lang ako noon, magkaroon ako ng ganito. Sasaya ako. But that is the devil's lie. Yan ang panlilin lang ng kasalanan. Ikalawang chain o ikalawang panlilin lang o deception. My stuff makes me important. Ito na nga yung question of identity. For all that is in the world, the desires of the eyes, the pride, see, notice that, in possessions, is not from the Father, but is from the
world.
Dalawa yan eh. The lust, yung pagkagusto natin, but the pride of life. So yung meron kang pride, meron kang, aba, kita mo, nakabili ako ng ganito. No, ito yung suot ko, kasi big time ako. No, kaya ito yung aking suot. No? Kala ko wala ng battery. So, the rich fool lives in this world of all about me. It's all about me. No, me. No, ano yung gagawin ko? Ano yung aking gagawin? Wala siyang concern sa iba, to be generous, to help others, to be part of the work of God. Wala eh. So, the dominant characteristics of this world, ito na nga yung dalawa, pride, man cannot accept our dependence on God, and covetousness, the lust, the desires of the flesh. You know, the lust of the eyes. You know, the lust of the flesh. The pride of life. So we want to have more, and we think na big time tayo, kaya natin to. And therefore, the amount of stuff makes me important. You know, mahalaga ako. Big time ako. Kasi marami akong ganito. Marami akong pag-aari. Akala natin, yun ang ating identity. So third, yung stuff, sa tingin nila, at tingin natin, bilang sa puso makasalanan natin, makes us secure. Say, the land of the rich man produced plentifully. Oh, plentiful. I can retire. Kung maga sa atin, early retirement na ito. Imagine, nag-pay off yung aking investment. Di ba, merong ganun mga panaginip, by 50, I should make my first million. Ayan. And at 55, I'll retire. And again, hindi masama yan. Kung meron dito nag-retire at 55, it's a blessing. Ano? Hindi masama. Pero, ito kasi, kala niya yung security, nandun na. So, yung prosperity gives a sense of false security. Kaya nakakatakot. Pag pinagpala ka ng Panginoon, akala mo, okay na, I got it made. Prosperity tempts us to be lazy and keeps us from depending on the Lord. Parang tinatambad na tayo at di tayo nagtitiwala sa Diyos. Sabi ng isang sa Romania, sinight nitong si Randy, sabi raw nung nanggaling sa isang persecuted country sa Eastern Europe before the fall of communism, sabi daw nung preacher, nung pastor na yun, nagaling sa Eastern Europe, 95% of believers passed the test of persecution, but 95% failed the test of prosperity. No? Mas nakakatakot pala yung prosperity kesa sa persecution. No? Pero tayo kaagad kasi, ang iniisip natin, hindi, exception ako dyan. Panginoon, subukin mo ako dyan. Bigyan mo nga ako ng kayamanan. Tingnan mo, magiging faithful po rin ako sa iyo. Hindi mo kasali dyan sa 95%. Doon ako sa 5%. Di ba? Kung maalala niyo yung Fiddler on the Roof, kung napanood niyo yung musical na yun, no, If I Were a Rich Man, di ba? Parang ang kinanta niya, sinabi niya, ibuhos mo sa akin, Panginoon, yung yaman. sana makaroon ako ng kayamanan. But Christ should be our security, not the things of this world. And number four, my stuff makes me rich. Yeah. So the rich fool measured well in terms of barns, not what was in his heart. No, palakihan ng storage house, yun doon niya minesure ang kayamanan niya. Now we can accumulate, or when we accumulate more than what we need, we become blind and bloated by our blessing. Nabubulag tayo ng ating mga blessings. We dismiss the opportunities to share our prosperity. Hindi tayo nagbabahagi ng ating mga tinatamasa. Kasi nga, nabubulag tayo. Akala natin para sa akin lang yan. So, for the covetous heart, yung mga stuff always comes first. Okay. Dito sa novel, yung novel called Moby Dick, kung yung maalala itong istorya na to, si Captain Ahab finally harpooned yung obsession niya, yung white whale na yun. Only to be dragged by it into the deep. And so, ang nangyari dyan, nakuha niya yung gusto niya, pero sinama siyang namatay. Namatay siya dahil dun sa kanyang pagkakuha niya ng kanyang gusto. So, pwedeng makuha natin yung gusto natin, but in the process, we lose our soul. So, what shall it profit a man if we gain the whole world, and yet we lose our soul? Yan ang nakakatakot. So, only the Holy Spirit can make us triumph over covetousness. Sabi ng Panginoon, fear not, little flock, in Luke 12 din yan. For it is your Father's good pleasure to give you not stuff, but the kingdom. Yan ang napakagandang balita. nangako ang Panginoon sa atin na tayo bilang mananampalataya will receive the kingdom, not necessarily the things of this world. The gospel is the key that frees the heart to seek what never passes away. So how do we guard against covetousness? Consider what true riches are. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet He became poor, or for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich. Mayaman na tayo eh, kung tayo mananampalataya. Hindi na natin kailangan na talagang magpayaman sa mundo na ito. Sabi ni John Owen, fill your affections with the cross of Christ and you will find no room for sin. Ikalawa, confess and repent. Covetousness appears as a victimless crime or sin, but it always dishonors God. Recognize it as a sin. Confess it to God and even to others who were influenced by your covetous behavior. Kung meron kang nahawa o meron kang na-offend, confess it. It can be a private sin, but casting it off can be a group project. You can ask your sister, your brother, tulungan mo ako brother, tulungan mo ako sister. Meron akong temptation na maging covetousness. Remind me kung di tama ito. Mommy or daddy or even anak, tulungan mo ako kung sa tingin mo sobra itong bagay na ito. And thirdly, express specific gratitude. In plenty or in need, let's be grateful to say, bless the Lord, O my soul. Rejoice always. Rejoice in all circumstances. Sabi ni Pablo, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Pag may thankful heart ka, less yung magiging covetous. Grateful speech puts the attention to God of our salvation or to our spouse who washes our clothes. Yan. Ba't nakabanggit yan? Kasi thanksgiving is not only to God, but even to people. If you're thankful to people, you will have less craving for the things of this world. If you're thankful to God, less covetousness. Kasi contento ka na. If you're contented, you're grateful, you're thankful, less yung covetousness. And then, dematerialize your life. Yung disciplined removal of stuff. You can give through tithes and offerings sa church. You can do away with virtual giving. Yung virtual giving, ito yung, if I have more, I will give more. Sayang, wala na ako eh. Kaya hindi ako makapagbigay. Virtual giving yun. Yung pagsasabi na, kung meron pa ako mas marami, mas magbibigay ako. To the rich, Paul says, they are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for yourselves. Now, and lastly, number 5, parents, guard and guide your kids. Para sa mga magulang, napakahalaga dito, to help our children and guide our children. It can be planted in the heart of the child, yung covetousness. Yung salitang I want is always in the words, in the mouth of our kids. So defend them from the power of advertising. Teach our kids to share. And share, like a toy for example, leads to a habit of sharing. Defend them from advertising. Pag may nakita sa television, may nakita sa mall, may nakita mga advertisement, turuan nyo sila. Pagsabihan sila, o anak, kita mo yan, o, ito mong ginagawa niyan. Sinasabi na pag meron ka noon, mahalaga ka, masaya ka. Eh, totoo ba na pag nakuha mo yon, palagi kang masaya? Eh, hindi naman. So, arm them. No? Turuan nyo sila na magkaroon ng tamang perspective. And, not only that, teach them to share. No? Pag nag-aagawan sa laruan, oh, huwag kang mag-alala anak, ibibili rin kita. Diba? Eh, huwag kang maisip sa isip niya, ah, kailangan talaga, makabili ka, magkaroon ka din. Maka mas mahalaga yung anak, matuto ka namang mag-share. No, learn to share. Kung magbahagi sa iyong kapatid, and then, balang araw, yun ang isang kapatid, turuan magbahagi din. So at some point, they learn na mahalaga yung sharing. Hindi kailangan palagi magkaroon ka para kasumaya. And so, in concluding words, Christ should be enough for Christians. Grace allow us to enjoy the one who is not only necessary, but enough. Christ is enough for our lives. Hindi na natin kailangan pa yung mga bagay sa mundo na ito. The Son of Man has come, bringing the riches of inheritance, the inheritance of God, to all who receive Him by faith. Ito yung blessing natin eh. Dumating na si Jesus, we have enough. We have enough inheritance from Him. The riches of Christ are glorious, immeasurable, unsearchable, imperishable, ours forever. Nawa, ito ang ating maisip, ito ang ating maging contentment sa ating. Okay, so dyan nagwawakas mga kapatid, ang ating lesson for today. And the experience na gusto nyo ibahagi, baka meron kayong karanasan, gusto nyo maibahagi sa iba, feel free mga kapatid na share nyo yung inyong mga karanasan. Questions, comments, experiences, baka meron kayong karanasan sa pakikihamok sa area na to, lalo na yung mga kabataan natin, or even yung mga hindi na kabataan, sa tagal ng ating karanasan, baka may gusto kayong ibahagi sa mga kabataan. Brother, on the left side.
Para magsalita din kayo, nagsasalita. De, joke lang. But experience lang, Pastor. No? This is not to elevate myself, but in the office, meron ako isang kasama na nalipat na siya doon sa isang, doon sa BGC. Uh-huh. Yeah, doon siya dati, pero buyer pa rin. Yes. He used to be in our office sa Kanlubang. And mas maganda yung position na in-apply niya, maswaldo niya. But from time to time, nag-chat siya sa akin. Itong taong to ay very introvert, very reserved, pero sa akin na gano'n yun. You know? Considering na napaka-close nila sa ibang grupo ng mga magugulo. And pag umaano sa akin, laging dumadaing yung humihinga, yung naghihinga ng ano. Sabi niya, sir, wala bang opening dyan sa iyo? Kasi kunin mo na lang ako, ganan. Kasi nakakabato rito. Sabi ko, di ba, maganda naman ang estado mo dyan, you're receiving much better. Nabigyan pa siya ng sasakyan or what. Pero hindi siya grateful kasi hindi naman siya Christian eh. And then we came to a point na sinabi niya, sir, kumusta yung bonus? Sabi niya, alam mo naman ang estado natin ngayon, basya tayo ngayon. Dahil bagsak yung performance, almost none. Sabi nga niya, nakakawalang gana, no? Sabi ko, well, at the end of the day, may natanggap pa rin tayo. Sabi ko, let's be grateful with that. Ano? Sabi ko, hindi ko naman inangat yung sarili ko. Come to think of it, how do you consider yourself na ikaw yung nagpapalagyan sa tabi ng kalsada ng mga buhangin, bubunuin mo yung hirap na yan. Pero tayo, nasa aircon room tayo, and we're saving much better. So those kind of things na ano, hindi mo basta may babahag yun if you don't practice yourself. Ako nga, itong mga ano ko, I set an example. Ako, marami ako sapatos, pero mga luma lahat. Sabi nga nila, pa, bumili ka naman, kayang-kaya mo naman eh. Sabi ko, no. Sabi ko, nagagamit ko pa naman eh. And kanina, binabanggit yung nga kanina yung mga sale. I have two of my latest, ano, the pair, second pair to the latest, yung Adidas, it took two price cuts before ko siya in-acquire. So, in short, kasi hindi ko naman siya kailangan eh. Kung gusto ko makapagparig saan sa opisina, I could have bought it, pero hindi eh. So, yun yung sabi ko, talagang ang worldliness, pwede ka lunurin ka agad. Pero, yun nga, wisdom pa rin ng Diyos na kailangan maging marunong ka. Ano? So yun lang, na-share ko lang po.
Oo nga, Brad. Napakaganda nung senior mo na number one, yung pagiging thankful, ano? Pwede mo makita yung mga iba na mas nahihirapan sa atin. Halimbawa, yun na lang, magkakaroon ka lang ng thankfulness. Binigyan ka tayo ng Panginoon ng mas, sabi natin, in some sense, mas okay kesa iba. At yung ikalawa, yung nabanggit mo rin, Brad, napakaganda rin senior mo na hindi natin na dapat, you know, kung may kakayahan tayo, kailangan bilhin na natin, you must learn to be judicious, you know, in acquiring mga bagay-bagay. Okay, so yan, tama-tama sa mga kabataan yan. Okay, any other thoughts or questions, comments? Yes, Micah, and then Jean.
Siguro po hingi ako ng practical advice para, I think it's a trend po kasi sa young professionals sa panahon ngayon na mas nai-introduce sila dun sa concept ng investment. Parang laging nababanggit, nakailang series po kasi kami recently sa office ng iba't ibang investment options. Tapos, sinasabihan kami lagi na, o yung mga magulang natin, yung mga generation na nauna, hindi sila sanay siguro na, hindi nasa culture ng Pilipino na mag-invest sa ganyan. How would you balance po yung concept ng stewardship ng kung anong meron tayo bilang Kristiyano? Sumusweldo, to set aside apart for yourself, for your future, at yung danger nga po na baka nagiging reliant lang ako na kailangang isecure ko yung future ko through investments para na hindi na nagtatrust sa Lord.
I think it's a very appropriate and important concern, Mimiro, in-raise mo. Kasi dumaan din kami sa ganung point na ganun din, na totally wala kang alam-alam sa mga bagay na yan. Now, mga siguro 15 years ago, baka hindi lang, may nag-lecture sa church din namin on Christian perspective on finances and investment and so on. So, dun nabuksan yung isip namin na kailangan din pala na magkaroon ng planning, you know, for future planning. So, by itself, hindi naman masama. I don't think masamang mag-isip ka. Lalo na yung alam naman natin, kagaya natin lahat, namin pala, malapit na mag-retire and so on. So, sabi kasi nung isang perspective na narinig ko doon o naalala ko doon, pag hindi mo iniisip itong mga bagay na ito, balang araw, actually, mas iisipin mo yung pera. Kasi wala kang pera eh. Hindi mo na secure yung, or hindi mo na paghandaan yung future na yon. Baka lalo kang mas maging, kumbaga, mahumaling dun sa, kasi nga, hindi mo pinaghandaan. At dumating na yung point na yon, wala ka na ngayong aasahan. So, hindi naman masama na magplano. Pero, on the other hand, ang balance, tamang-tama yung sinabi mo, Mimi, ang challenge dito, how to balance it with being generous. Yung hindi nawawala, yung pagtulong sa iba. And I think kailangan nating i-try to maintain yun. No? Mahirap malaman yung line. No? Saan ba yung parang sobrang makasarili na tayo, puro pang hinaharap ang iniisip natin, tapos napapabayaan na yung generosity, as opposed to, actually, tatlo yun, ano? So, meron kasing pang sarili mo, syempre, may sarili kang obligasyon, dapat syempre, yun muna, ano? Dahil kailangan kang kumain, basic na basic yun, kailangan kang may bahay. Pero beyond that, yung tatawag disposable income, pwedeng dalawa yung puntahan nun. Yung maging generous ka sa church, sa mga nangangailangan, and then, yun nga, thirdly, pwedeng pumunta rin sa savings, kung saan securing niya, yung parang, at least yung emergency, o kung anong mangyari in the future. So, I think yung tatlo na yun, yun yung pwede nating balansihin, ano? Again, siguro mahabang discussion kung paano mo ibabalance yan, pero kailangan provide for your needs, kung may family ka, provide for your children, for example. Tapos kung meron pang disposable, beyond that, be generous. And of course, kung meron pa rin, you must also plan for some kind of savings. So kung ating susundin yung ano, yung natutunan namin doon sa lecture na yon, or series of lectures, kung susundin mo yung ganung balance, pwedeng lahat yan magawa mo, you know, by the grace of God. No? But then again, talagang very tricky how to, may mga guidelines din naman, ilang percent yung dapat sa ganito, ilang percent yung doon, and so on. So, kaya, ang challenge ko sa inyo rito, pag-aralan nyo talaga. At, so you have an educated, intelligent way in deciding. No? So, may mga biblical principles na nag-a-apply doon, and so on. So, I guess yung muna sabihin ko lang doon, at kung may follow-up, mamaya okay lang. But si Jean muna. Jean?
Kung yung question po ni Mimi ay sa mga young people, yung sa akin naman is not a question. Gusto ko lang mag-share for us na old na going down the hill, twilight years. Yung narinig ko sa DZAS na story about a lady, kasi na isang Pilipina siya. Siya ay isang Kristiyano na marami siyang resources. Pero itong kwento na to parang nakatulong sa akin mag-isip. It regulates din yung accumulation of material things. Kasi siya, iniisip niya na darating yung time na mamamatay siya. And paano niya i-dispose yung wealth? Magkakagulo ang relatives. Marami siyang pera. So, ang ginawa niya, she lived a simple life. So, nung mamatay siya, and yung kanyang much of her material wealth, ay inilagay niya sa mission work. So, nung mamatay siya, sabi ng mga relatives niya sa Manila, hindi sila nahirapan kasi wala namang paghahatian at pagtatalunan. Nag-set aside siya for her funeral expenses, and ang hindi siya nagpatayo ng malaking bahay kahit na kayang-kaya niyang gawin yon. So, simple lang for her basic needs and everyday life. And so, parang naisip ko na, oo nga, magandang halimbawa sa isang Kristiyano na to live a simple life, regulate yung accumulation ng material wealth. Talagang wala nang space sa bahay, lalo na with the online purchase. No, parang every week, katingin ka dun sa anong mura, anong mabibili. Pagtingin mo sa bahay, parang punong-puno na yung bahay. Because it's so easy now, kita mo na, mako-compare mo, alin din naman yung pinakamura and all, even if you don't need it that much. Bawa yung experience ko, dala-dalawa pang, sa, anong tawag dito, yung solar-powered mosquito repellent, ang binili ko sa Lazada. Yung parang iniisip ko na, after ma-deliver sa akin, di siya ganun ka-cheap. Pero after ma-deliver sa akin, nandun lang sa garden, nandun sa porch, nandun sa terrace, pero unused. Parang ang isip ko, nakalimutan ko yung reminder ko sa sarili ko to regulate accumulation of material wealth. Yun lang po.
Okay, napakaganda ng example ni Jean, ano, yung trying to, kung pagpalain naman tayo ng Panginoon, dun binigay nung ano na ito, example, sa missions, ano, and I think napakagandang, ano niya, napakagandang guideline niyan. If you decide na yung lifestyle ko hanggang ganito lang, ito yung simple living as far as you can define, so yung extra pa doon, talagang pwede mo nang ipamigay. Na napakaganda ng halimbawa na yon. I think that's something na kami ni Sister Heidi are also trying to find that balance na ganun lang. Okay, dito tayo, tapos kung may mga sobra yan, hanapin natin ng paraan para ipamigay. No? And of course, it's always a struggle kung nasan yung balance na yon. Pero I think, tama-tama yung sinabi ni Jean, ano, we must contribute more to the kingdom of God. Yun ang amin din nakikita ngayon. Kung meron kang pinagpala ka ng Panginoon, hindi yung ano yung bibiling ko para sa sarili ko, kundi sana ang maging maisip natin, ano ba yung kailangan ng kaharian ng Diyos? Ngayon, may pera akong extra, pwede ko itong bigay. No? So, dun sa isang team building namin sa office, merong case na sinight, na what if makakita ka ng 1,000 pesos, totally unplanned, hindi kasama sa budget, kumbaga biglaan na lang dumating siya, 1,000. Tapos may mga choices, apat, pipili kayo. Ano ang gagawin mo sa 1,000 na yun? Kakain ka sa mahal na restaurant, punta ka sa mall, mamimili ka, ibibigay mo sa, you know, generosity or charity, and then may isa pa, no? Bibili ka ng something. So, marami, no, kakain, gano'n. So, ano nga, anong gagawin mo kung may extra ka, no? Para ba sa sarili mo? Oh, yung isa pala, didiposito ko sa bangko. And then, yun nga, o ibibigay ko sa iba. Will I be generous? Kasi hindi ko naman inaasahan yung pera na ito. So again, no easy answers. Huwag nang isipin na madali ang sagutin. No? In real life, talagang merong mga dilema saan ko dadalhin. But kung alam mo na ganun yung principle sa banal na kasulatan, eh magiging ganun yung mindset mo sa iyong sarili. Okay, any, parang meron pa? Ako nakita tumaan. Any comments? Any reaction to that? No? This is a very important ano, no? Issue. Nakakaharapin nyo yung mga young people na ngayon pala nagtatrabaho. These are very real issues. Kaya nga, ngayon pa lang, sana matutunan niyo yung mga basic principles of finances, you know, financial management. Yes, Rex. Sir, Rex.
Naisip ko lang. Ang isang nakakatulong lagi sa akin yung Proverbs 30:8-9, you know, yung give me neither poverty nor riches, you know. Kasi pag may poverty, you deny God, and if you have riches, you know, you profane the name of the Lord, you know, things like that. So, yeah, I think yun ang guard eh. If our behavior now denies God, you know, whether we are poor or whether we are rich, siguro something is wrong. But it is always a challenge kasi pag prosperous ka talaga, iba yung mindset mo, and I think that's what we have to guard against yung effect sa atin ng riches. But at the same time, ganun din ang poverty. Eh. It can give us a different mindset, you know, and put us in a situation where we behave, you know, denying that we have God, that we believe in God who is in control of everything and who is generous and who is, you know, gracious to us. So, yun.
Okay. Thank you, Rex. So that's very appropriate, you know, na hanapin natin yung contentment kung anong binigay sa atin ng Panginoon, neither too much or too little, sana hindi na maging prayer natin. No? Doon naman pala sa catalog, naalala ko yung sinabi ni Jean, one way to overcome covetousness is pag may nakita ka rin gusto mong bilhin, hindi ko alam na meron palang ganun. Nalaman tuloy ni Heidi. Okay. Huwag mo na bigyan yung website, ha? Hindi, biro lang. Si Hayden, napaka-generous actually sa amin dalawa, no? Nagkaroon kami ng, sabi ko, ngayon lang actually, kahapon kami kalwa. Sabi ko, maganda yung teamwork natin, ano? If I earn, kasi as you know, ako yung katrabaho sa amin, siya yung bahala sa generosity, it works. Sabi ko, bakit? Kasi kung ako yung magbibigay, baka medyo mahinayag pa ako. Parang, kailangan naman, pinaghirapan ko yan. But since ikaw yung nagbibigay, wala kang iniisip na gano'n. Sige, bigay mo na bigayan. Dahil sa, ano, so, sabi ko, ang ganda teamwork nito, ano? But going back to the catalog issue, ang isang pwede nating way to overcome that would be, kung bibili tayo doon, isipin natin, ano kaya yung ibibigay ko sa iba? No, hindi yung ano yung bibiling ko para sa akin. No, gusto ko bilhin ito sa patos na to. Pero isipin natin, bibiling ko to, pero ibibigay ko sa iba. Hindi para sa akin. I mean, you somehow try to, napagbigyan mo, nabili mo, pero para sa iba. Hindi para sa iyo. Okay, any other comment and questions in this issue now? So again, it needs study, it needs further study. Pag-aralan nyo, what's the, ano, no? May mga guide, of course, sa banal na kasulatan, pero it needs thinking and, you know, it needs seeking the will of God kung paano tayo magiging judicious as a Christian and wise when it comes to this issue. Again, don't judge one another, yung ibang tao. You have to look at yourself, your own way of life, and so on. Doon mo malalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon sa'yo, not by looking at others or even judging others. No, kasi magkakaiba-iba tayo ng ng framework, ng point of view at yung biyaya ng Panginoon sa atin, iba-iba rin na pinagkaloob sa atin. Okay, so with that, any other final burning question na kaya? Gusto niyo yung itanong bago tayo magtapos? Yes, Tina.
Pastor Rodel, salamat po dun sa lesson po natin. Napaka nakaka-encourage po at nakaka-bless. Gusto ko lang pong i-share yung ginagamit po ng Panginoon sa akin pag nandun po yung temptation sa covetousness and ganun din po yung sa pag-acquire po ng mga material things. Yun pong sabi po sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yun pong pag nandun po sa gitna ng ang sabi ng Panginoon, ibibigay po niya yung kailangan.
Yes.
Ito din po yung malimit na sinasabi ko sa mga bata na kailangan ba natin yan?
Yes.
Kung kailangan, sabi ng Panginoon, ibibigay niya yung kailangan.
Yes. Yes.
Pero hindi lahat ng, hindi yung gusto. So, kasi meron po tayong mga gusto. Pero kung hindi naman po natin kailangan, nandun din po yung ano ng contentment sa kung ano po yung ibinibigay ng Panginoon according po dun sa pangangailangan. And yun po, natutuwa ako sa Panginoon dahil napaka-faithful po niya na hindi po siya nagkukulang.
Yeah, tama.
Yung talaga pong nararanasan ko po everyday, kahit pa po sa, nga po, as a widow, yun po yung tinuro po ng Panginoon na ipagkatiwala po sa Kanya yung lahat and ibigay din po yung nararapat para sa Kanya. At hindi po niya kami pinagkukulang. Parang pag pong kino-compare ko minsan yung maliit na tinatanggap namin dun po sa malaking tinatanggap ng iba. And pag may naririnig po ako na parang kulang pa rin kami, ito naman po yung sa mga unbelievers po minsan na kasamahan ko po. Pero sabi ko napakalaki, parang napakaliit lang nung sa akin. Pero Lord, hindi ko po masasabi na kulang. Kasi palagi pong ikaw ay sapat na sapat. So, dun po sa point na yun ay talagang gusto ko pong bigyan po ng papuri ang Panginoon kasi siya po yung faithful provider po talaga po natin at hindi po siya magkukulang sa mga pangangailangan.
Tama. Amen to that, sister. No? Napakagandang ang Panginoon na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. And with that, I think that's a very perfect time to end. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat. Napakasagana nga po ng inyong biyaya. You give us even more than we deserve. And bilang mga makasalanan, dapat sa amin ay kaparusahan. Subalit, napakarami ng binubuhos niyo na pangapagpapala sa bawat araw. Nawa, tulungan niyo kami mabuhay ng may pasasalamat at contentment sa aming mga buhay sa araw-araw. Pagpalain niyo, Panginoon, at i-deliver niyo kami sa anumang uri ng covetousness, materialism sa aming buhay bilang mananampalataya. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.